Чаму у Беларусі маскоўскага цара Івана IV называюць жахлівым?
Маскоўскі цар Іван IV увайшоў у беларускую гісторыю як захопнік і кат. Распачаўшы вайну супраць вялікага княства, у 1563 годзе захапіў Полацак, у якім чыніў жудасныя забойствы, дзясяткі тысячаў людзей выводзіў у няволю, рассылаў па Беларусі карныя аддзелы для расправы над простым людам. За 16 гадоў панавання ягоных ваяводаў на Полаччыне край гэтак здзічэў і абязлюдзіў, што на аднаўленне яго давялося браць людзей з іншых мясцовасцяў Беларусі. Не менш крыві ліў Іван IV і ў сваёй дзяржаве, дзе гады апрычніны сталіся сапраўднай вакханаліяй садызму. Прыкладам, у Новгарадзе Вялікім узімку 1570 года апрычнікі больш за месяц забівалі па 500, па 1000 чалавек штодня. Дык вось жа дзіва, у памяці свайго народа каранаваны вар'ят увайшоў як жорсткі, але справядлівы суддзя. Грозны цар Іван Васільевіч. Спрыялі гэтаму асаблівасці расійскага нацыянальнага характару, прыватнасці, манархісцкія ілюзіі. Адсюль апраўданне тыранства, ідэалізацыя гэтага цара у расійскай гістарычнай літаратуры. Як тыповы тыран, якому сваёй зямлі заўсёды мала, Іван IV імкнуўся паняволіць суседнія краіны. Захапіўшы ў 1563 годзе Полацак, ён знішчыў палоннае полацкае рыцарства, якое адмовілася служыць яму, а ўсіх палачанаў загадаў звязаць і гнаць у маскоўшчыну. Па дарозе людзей амаль не кармілі, і яны сотнямі паміралі з голаду і холаду. Асаблівую нянавісць у цара выклікалі іншаверцы. У Полацку ён загадаў знішчыць усіх каталікоў, а таксама юдэяў, якіх пусцілі пад лёд дзвіны, не шкадуючы ні старых, ні малых. Захоп у 1552 годзе Казані гэтаксама суправаджаўся бязлітаснай разнёю. Мужчынаў-мусульман перабілі амаль пагалоўна, а жанчын і дзяцей навярнулі ў рабства. Вывезеных у Новгарад вялікі палонных мусульманаў, якія не хацелі прымаць хрысціянства, цар загадаў пазабіваць. Бессэнсоўныя і дзікія зверствы, масавыя забойствы сталі падчас царавання Івана жахлівага звычайнай справаю. Ён часта і сам браў удзел у катаваннях і пакараннях смерцю. Аднаго разу ў прыпадку гневу забіў нават свайго сына. У 1569 годзе, баючыся, што Пскоў і Новгарад далучацца да вялікага княства Літоўскага, ён аддаў загад выселіць адтуль блізу 3000 ненадзейных. Але гэта яму падалося мала, і ў наступным годзе цар учыніў там сапраўдную расправу. У Новгарадзе рабавалі ўсюды, дзе толькі можна, забіраючы самае каштоўнае, а астатняе палілі. Таго, хто спрабаваў пратэставаць, забівалі на месцы. Закатаваных валаклі праз увесь горад да Волхава і пускалі пад лёд. Звязаных па руках і нагах жанчын з дзецьмі кідалі ў ледзяную ваду, топячы рагацінай з лодкі таго, каму ўдавалася ўсплыць. Асабліва жорстка пераследавалі беднату, якой з прычыны голаду было вельмі шмат. У лютыя маразы Іван жахлівы загадаў выгнаць усіх іх за гарадскую браму, і мала каму пашчасціла тады выжыць. Спустошаныя царскімі апрычнікамі землі моцна пацярпелі таксама ад недароду. Да гэтых дзвюх бедаў незабаве дадалася яшчэ адна – чума. Каб спыніць эпідэмію, улады ўжывалі дзікія метады. Усіх, хто спрабаваў выехаць з мясцінаў, ахопленых пошасцю, хапалі і палілі на велізарных вогнішчах разам з коньмі і маёмасцю. У гарадах варта наглуха забівала вокны і дзверы тых дамоў, дзе нехта занядужаў, пакідаючы паміраць з голаду ўсіх сямейнікаў. Ад усяго гэта на Маскоўшчыне загінулі тады сотні тысячаў людзей. У Беларусі уяўленне пра Івана IV адпавядала ягоным чорным справам. Тут, як і ў іншых еўрапейскіх краінах, дзе хадзілі жудасныя чуткі пра яго неверагодную лютасць, маскоўскі цар быў не грозны, а жахлівы. У ангельскую мову ён так і ўвайшоў як Джон Тэрбел, у нямецкую як Іван дер Шрекліх, а ў беларускай гісторыі гэта Іван Жахлівы.